Hari ini gue mau bahas tentang berita yang sempat rame kemarin-kemarin gitu ya, sekitar seminggu kemarin, karena ada salah satu public figure yang ternyata selama ini menghilang dan menghidap OCD. Nah, OCD itu apa? Terus gimana bisa terjadi? Dan kenapa netizen jadi rame ngomongin OCD gitu kan ya? Nah, kita bahas hari ini ya. Gue Isal, and you're listening Silly Podcast. Ya. Halo guys. Hari ini sesuai dengan analogi di awal tadi, gue mau bahas tentang beritanya salah satu public figure. Mungkin teman-teman semuanya udah tahu, public figure ini sempat hilang dari dunia acting gitu ya, dari dunia keartisan gitu. Setelah dia main beberapa sinetron, beberapa film gitu kan, terus sempat hilang di mungkin beberapa tahun terakhir gitu, dan ternyata kemarin dia balik lagi dengan berita bahwa dia itu mengidap OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Nah, karena bahasannya cukup klinis banget gitu ya. Nah, jadi malam ini gue tidak bahas tema bahasan ini sendirian. Gue hari ini ditemenin sama salah satu temen gue juga, salah satu anggota dari kepologi.id juga. Jadi malam ini gue akan ngebahas OCD bersama. Saya hai dulu dong.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Ukti. Cie, kalau ini harus agak beda. Masih ya menjawabnya ya.
Uktinya ya.
Iya, ada uktinya dong. Oke, teman-teman, malam ini gue mau bahas tentang Aliando, OCD, dan respon netizen terhadap hal tersebut bersama Mila ya. Hai Mila.
Halo.
Oke. Mila, boleh cerita dulu gak? Mila tuh siapa sih, Ci?
Siapa ya? Oke. Kalau siapanya, tadi kan disebutin juga ya, temannya yeah. Isal. Okay. Terus, sekarang nih lagi kuliah, pasca sarjana. Profesi psikologi klinis, okay. Dan mungkin lebih spesifiknya banyaknya kasus-kasus dewasa ya, remaja dewasa gitu. Terus kalau ditanya siapa, yang jelas akan membawa image seorang ibu.
Asik.
Iya, karena kebanyakan orang-orang lupa gitu kan kalau peran utama dari seorang, terutama udah punya anak itu seorang ibu ya gitu.
Iya dong.
Saya akan selalu membawa itu, saya seorang ibu juga dan sekarang freelancer konselor di beberapa platform.
Oke, jadi malam ini insya Allah gue bahasnya dengan orang yang tepat, asik. Karena kalau gue bahas sendiri gitu ya, ntar bisa jadi kemana-mana gitu kan, jadi misleading gitu kan. Terus Mila ini juga teman-teman kalau nggak salah bikin buku ya Mil?
Alhamdulillah pernah bikin buku.
Gitu ya, jadi insya Allah berfaedah lah ya bahasan malam ini ya teman-teman.
Insya Allah ya, mudah-mudahan.
Oke, gitu. Jadi Mil, yep. Kemarin-kemarin itu kan sempat rame deh ya, si kayaknya deket banget gitu ya, Aliando tuh kan rame lagi di sosial media gitu ya, di berita-berita gitu kan, karena dia mengaku kalau dia tuh mengidap Obsessive Compulsive Disorder gitu kan, atau OCD gitu. Yang mana kalau yang gue dapet dari hasil riset sosokan gitu ya, dari beberapa artikel gitu, jadi dia tuh kalau mau mandi tuh katanya harus ada ritual di mana dia harus ngitungin rambutnya gitu kan ya. Nah, sebelum kita bahas OCD itu apa gitu, terus pendapatnya Mila soal kejadiannya Aliando itu, tahu nggak sih Mil tentang berita itu Mil?
Oke, sekilas sih sejujurnya. Jadi ya gue tahu tapi nggak sampai sedip itu gitu loh.
Oke, nggak masalah, nggak masalah. Karena memang tugasnya host buat riset. Jadi tahu lah ya beritanya ya, tahu beritanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada yang kudet nih ya, karena sibuk mencari pundi-pundi rupiah gitu. Jadi emang Alianda tuh ngaku di live Instagramnya dia gitu kan, bahwa dia sama ini hilang tuh karena dia mengidap OCD dan apa diagnosanya itu diagnosa yang udah melalui pemeriksaan ahli lah gitu ya. Jadi bukan self diagnose gitu, bukan self diagnose. Jadi udah lewat ahli, terus dia juga lagi terapi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang bikin gua tertarik bahas ini tuh bukan karena Aliandonya gitu ya, bukan karena Aliandonya. Bukan juga karena OCD-nya. Sebenarnya kalau OCD sendiri buat orang psikologi kan bukan gangguan yang aneh lah ya, karena kita belajar itu juga kan. Mau di S1 mau di S2 kita belajar itu. Tapi yang jadi keresahan gua gitu dan pengen ngebahas itu si respon netizen dan respon orang-orang setelah ada berita itu gitu loh. Karena jadi banyak yang sosokan self-diagnose gitu kan, yang oh ternyata mungkin selama ini aku OCD juga gitu kan, karena aku gak bisa lihat misalkan bingkai foto yang miring gitu gitu kan, atau gak bisa lihat misalkan debu sedikit dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kadang suka gatel gitu ya sebagai anak psikologi yang apaan sih lu gitu, cuma gitu doang sosok jadi self-proclaim kalau lu punya gangguan gitu kan. Padahal nggak segampang itu kan kita mendiagnosa satu gangguan gitu kan. Nah, supaya teman-teman Cili Podcast bisa tahu dulu nih pengetahuannya gitu kan tentang OCD itu apa, mungkin Mila boleh jelasin nggak sih, si OCD sebenarnya atau si obsessive compulsive disorder itu apa sih sebenarnya?
Kalau gue bisa jelasin kayak gini, OCD itu kita lihat dari ini aja deh, dari perkataannya dulu aja deh
ya,
sebetulnya.
Boleh.
Obsesi kan kalau kita tahu tuh obsesi itu satu hal yang kita pengen banget terus berlebihan gitu kan. Biasanya mungkin teman-teman yang lain juga pernah dengar kali kayak misalkan gue terobsesi banget nih sama misalkan si opa-opa ini sama
iklan betul
kan, mau memiliki. Nah itu yang disebut dengan obsesi. Jadi keinginan tapi memang yang sangat-sangat besar, berlebihan, terus biasanya ya emosinya itu sangat-sangat kuat, terus susah dikendalikan.
Okay.
Ini obsession gitu kan. Nah tapi kalau misalkan di obsesif ini sendiri, ini akan disertai dengan adanya bayangan atau gagasan. Artinya dia bukan cuman kayak secara emosionalnya aja, tapi udah di pikirannya udah kebawa gitu.
Oke,
ini obsesif. Kemudian kalau kalau dari DSM ya, gue masuk ke DSM.
Boleh.
Dari DSM itu ada dua pengertian untuk obsesif ini. Yang pertama, pikiran, desakan, dan gambaran yang terus berulang, terus sifatnya itu mengganggu, tidak diinginkan, dan ditandai dengan adanya kecemasan atau distress.
Nah, okay.
Kalau teman-teman nggak tahu, distress ini kondisinya gini. Kalau kita stres itu wajar, tapi kalau udah sangat amat berat, tapi kita udah nggak bisa nangani, itu udah masuk ke distress.
Oke.
Nah, terus untuk yang kedua, obsesif itu dari DSM itu pikiran, desakan, kemudian memikirkan atau melakukan hal lain. Jadi dia mau mengalihkannya itu dengan melakukan hal yang lain.
Enggak
dipikir, tapi dengan melakukan hal yang lain.
Itu.
Nah, itu obsesif. Terus kalau kompulsifnya, nah, kompulsifnya ini yang tindakan berulang. Nah, tapi yang perlu digaris bawahi adalah sifatnya paksaan. Dia tuh nggak mau gitu, tapi kayaknya terpaksa melakukan hal itu gitu.
Oke.
Dia orang yang obsesif kompulsif ini, dia sadar kalau ini tuh nggak masuk akal gitu. Nah, dia sadar tidak masuk akal. Dia melakukan hal itu berulang-ulang itu nggak masuk akal, dia sadar itu.
Nah,
perilaku kalau menurut DSM itu kompulsif perilaku berulang yang dianggap sebagai pereda cemas atau distress. Nah, kalau disorder itu udah jelas gangguan ya. Artinya udah mengganggu kehidupan sehari-hari. Bahkan pada orang OCD ini memang ada potensi suicide atau bunuh diri.
Bunuh diri,
Ya, karena mereka saking frustrasinya, saking stresnya dengan kok aku melakukan hal ini terus ya gitu. Sepertinya kalau misalkan aku tidak melakukan hal ini kayaknya terpojok gitu, ada yang mengancam atau apa gitu. Jadi sehingga hal itu dia nggak mau, tapi dia sepertinya harus melakukan gitu. Dan seolah-olah ada ancaman atau seolah-olah ada desakan yang sebetulnya tidak real, tidak nyata gitu. Dan kita sebutnya udah mulai ada delusi gitu, waham gitu.
Waham
itu yang seolah-olah itulah gitu kan. Ih, kayaknya kalau aku nggak ngelakuin bakal ada yang misalnya celaka gitu. Aku nggak ngelakuin kayaknya nanti apa bakal kotor terus atau bakal ada apa gitu. Itu orang-orang OCD itu jadi bukan cuma sebatas ngulang-ngulang perilaku, tapi ya udah sampai segangguan itulah sampai sana gitu. Gitu sih tau.
Jadi kalau yang gue tanggap gitu ya, sebenarnya obsesif kompulsif itu bukan perilaku yang diinginkan oleh si individunya gitu kan, tapi dia terpaksa melakukan itu karena kayak ada desakan di dalam dirinya bahwa dia itu harus melakukan itu gitu kan, gitu ya. Bukan yang kan gini ya, yang gue tangkep setelah si OCD ini naik gara-gara Aliando itu kan, banyak orang yang jadi membandingkannya itu sama perilaku-perilaku yang sebenarnya belum termasuk disorder, mungkin ya, belum termasuk disorder, tapi udah termasuk kompulsif, mungkin udah termasuk ke obsesif, cuma belum masuk ke disorder gitu kan. Contoh, ada orang yang emang tipikalnya sukanya rapih banget kan ya. Dulu kita di kampus adalah temen yang kayak gitu kan, yang catatannya rapih banget gitu kan ya, apa-apa rapi gitu kan. Ada juga yang misalkan orang yang ketika kerja tuh benar-benar perfeksionis gitu kan. Nah, mungkin yang jadi sering misleading atau miskonsepsi dari teman-teman kita yang nggak belajar psikologi gitu kan, yang kayak gitu tuh suka disebut OCD juga gitu, padahal kan enggak ya, benar nggak sih?
Iya enggak, beda jauh.
Nah, apa bedanya OCD sama yang paling gampang deh, perfeksionis?
Okay. Kalau OCD itu dia biasanya hanya di satu area aja sih sebetulnya. Jadi kalau kayak misalkan kasusnya misalnya misalkan ngunciin atau apa, dan nah itu tertentu aja. Jadi nggak semua aspek kehidupannya dia itu bakal seperti itu gitu.
Oke.
Tapi kalau misalkan perfeksionis itu hampir di setiap area hidupnya dia gitu. Harus rigid, harus kaku, ya kita sebutnya kaku gitu kan, teratur, ngikutin aturan itu perfeksionis sih ke arah situ gitu.
Jadi emang OCD itu berpengaruhnya ke satu apa ya, bisa dibilang satu aspek kehidupan aja ya, nggak ke semuanya gitu kan. Buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin sebagai pengetahuan juga gitu kan, orang yang kena OCD biasanya memang perilakunya itu bisa kita prediksi. Contoh, ketika dia punya perilaku yang berkaitannya sama kebersihan, OCD dia akan berkaitan sama hal-hal yang berbau kebersihan. Contoh, misalkan cuci tangannya berulang gitu kan ya. Terus ada yang kalau yang pernah gue baca atau pernah gue tonton tuh ada yang mandi sampai berapa kali gitu kan ya. Terus mungkin ngebersihin lantai kayak nyapu atau ngepel sampai berulang-ulang kayak gitu-gitulah. Jadi emang nggak jadi semuanya itu dia lakukan berulang-ulang, enggak gitu loh, tapi memang di satu aspek aja gitu kan. Nah, kalau dilihat dari perilakunya kan macam-macam nih Mil, nggak bisa kepatok setiap orang yang OCD itu perilakunya A, B, C atau D gitu kan ya. Sebenarnya apa sih yang bikin kita atau individu itu bisa terkena OCD?
Oke. Nah, sebabnya macam-macam sih Sal, gitu. Ada yang memang dia didasari cemas yang berlebih. Nah, kalau cemas berlebih juga kita harus cari tahu sih ini sumbernya dari mana. Apakah dari pengasuhan sebelumnya itu bisa jadi faktor yang sangat besar gitu kan. Apakah misalnya dari lingkungan sebelumnya, ataukah ada satu kejadian yang bikin dia sangat amat cemas gitu sampai dengan perilaku itu muncul. Bahkan OCD juga bisa muncul karena trauma gitu. Trauma juga bisa membuat seseorang OCD. Lu tau ini gak Sal, film 27 Steps of May?
Enggak. Nah, belum nonton.
Okay, itu dia kalau gue lihat sih itu ada kecenderungan ke OCD, bahkan mungkin sudah OCD ya, tapi dia bisa seperti itu karena trauma, karena dia merupakan korban kekerasan seksual.
Oke.
Gitu. Mungkin itu bisa jadi gambaran gitu kalau namanya OCD itu ya bisa jadi banyak faktor sebetulnya untuk bisa jadi seseorang itu OCD.
Oke
gitu.
Oke. Dan biasanya apa ya? Kalau yang gue pernah baca dan pernah lihat gitu, memang sumbernya bisa jadi macam-macam kan. Contoh kalau yang pernah gue baca adalah orang yang mengidap OCD dia itu cuci tangannya berulang sampai tangannya berdarah gitu kan? Itu tuh karena waktu kecilnya orang tuanya itu memberikan pengajaran tentang kebersihan tuh dengan cara yang cukup keras gitu loh. Jadi kalau misalkan nggak cuci tangan tuh punishmentnya pakai hukuman fisik lah, dimarahinnya bahasanya agak waduh gitu kan ya, bahasanya yang beda, kebun binatang keluar semua gitu loh, kayak gitu-gitulah. Jadi dari sana mungkin si individu ini menghayati bahwa kalau aku nggak bersih itu aku tidak berharga gitu loh ya. Kalau aku nggak bersih itu aku bukan anak mamah yang baik gitu kan. Jadi dinamika itu yang bikin perilaku dia tuh jadi obsesif kompulsif gitu kan. Nah, kalau kita punya beberapa perilaku yang muncul yang mengarah ke obsesif kompulsif, kalau menurut teori sendiri, batasannya sampai mana sih itu disebut sebagai disorder gitu loh? Karena kan di kepribadian sendiri kan ada tipe kepribadian obsesif sama kompulsif kan sebenarnya ya. Nah, batasannya sampai mana sih kita atau perilaku yang kita tunjukkan itu tuh udah masuk ke disorder gitu, Mil?
Oke. Yang paling bisa kelihatan itu udah mulai ada delusi ya, itu udah masuk disorder.
Delusi itu adalah?
Jadi kayak berpikir seolah-olah akan terancam dan sebagainya, padahal itu nggak nyata pikiran itu.
Oke.
Itu. Emang sih kalau yang kayak gitu kan kita nggak bisa kelihatan langsung ya sebetulnya.
Iya.
Nah, karena itu kan bersifat dalam pikiran. Tapi dengan gini aja deh, perilaku dia udah di luar normal. Dan itu tuh kalau nggak salah juga dari DSM itu udah berulang kali, misalkan dalam 1 jam itu udah berapa kali gitu melakukan hal yang sama.
Oke.
Jadi intensitasnya otomatis itu udah sangat sering kan, kalau dalam satu jam berapa kali, nah itu udah mulai masuk tuh ke arah indikasi untuk disorder.
Oke.
Gitu. Nah terus udah mulai adanya pikiran-pikiran yang suicide, artinya kan dia udah merasa itu tuh sangat-sangat ganggu banget gitu loh.
Udah ini ya, kalau bahasa zaman sekarangnya udah desperate gitu ya.
Ya itu. ya gitu. Karena udah nggak tahu gue harus ngapain gitu kan.
Oke.
Tiba-tiba aja begini, nah itu bisa jadi cara indikasi disordernya itu.
Oke. Jadi kalau misalkan baru atau munculnya cuma seminggu sekali gitu ya, atau ketika lagi kerja doang gitu, belum OCD ya, belum ya?
Jauh itu.
Karena kan nih yang lucu. Di negara kita ya, negara kita bukan Indonesia, bukan negara kita nih. Di negara kita tuh kadang ada yang berbau dengan mental health tuh sekarang jadi suka banyak yang self proclaim gitu loh. Ya.
Latah
gitu. Kemarin-kemarin banyak artis-artis yang ngaku lagi bipolar, sosok pada ikutan gitu kan ya. Terus bahasa-bahasa kayak aku tuh orangnya introvert gitu. Itu tuh aduh.
Iya.
Buat jujur nih teman-teman, no hard feeling ya, sorry to say ini. Gue sebagai anak psikologi kadang kalau dengar ada orang yang ngomong kayak gitu suka gatel gitu, suka geli gitu. Apa sih lu? Ih, introvert kayak yang iya aja gitu. Maksudnya kalau pada konteks waktu itu ya, Enggak sepenuhnya individu tuh introvert 100% gitu loh teman-teman. Enggak kayak gitu konsepnya gitu ya. Nah, waktu kemarin si Aliando ini menyatakan bahwa dia OCD itu mulai latah lagi nih, mulai banyak yang kayaknya aku OCD juga nih, soalnya aku suka bersih-bersih gitu. Suka bersih-bersih.
Emang hobi kali ya. Hobi
bersih-bersih. Nah, itu gitu kan maksud gue ke sana. Jadi apa ya? Mulai banyak yang kayak gitu, yang self proclaim lagi, tinggal self diagnose lagi gitu loh. Nah, sebenarnya gitu loh ya. Tadi kalau teman-teman merhatiin gitu ya, Mila ngejelasin tuh Mila soal nyebutin kriteria-kriteria OCD itu dari yang namanya DSM gitu kan. Nah, DSM itu apa sih, Mil? Biar teman-teman tahu nih, DSM itu apa sih?
DSM itu gue lupa juga sih singkatannya apa. kepanjangannya apa, serius.
Gak apa, gak apa. Fungsinya.
Itu tuh kitab.
Kesannya kita kayak bikin agama baru gitu, kitab.
Ya, istilahnya lah gitu kan. Kitab yang dipakai sama ya profesi psikolog juga iya. Banyaknya psikiater sih sebetulnya. Ya, betul. Untuk menegakkan diagnosa satu gangguan mental gitu. Jadi kalau misalnya emang ternyata dia belum memenuhi nih misalkan gejala-gejala yang ada di DSM atau enggak versi Indonesianya itu PPDGJ kita
sebutnya. Yeah.
Nah, ya itu belum tentu gitu ke arah situ. Bisa jadi diagnosa bandingnya apa gitu.
Okay.
Nah, gitu. Jadi ya apalagi kalau untuk self judgment itu kayaknya bisa jadi jauh banget dari.
Iya kan? Itu tadi dasarnya kan karena aku suka bersih-bersih gitu. Mama juga, emak gue juga suka bersih-bersih gitu maksud gue.
Makanya kan gimana tuh? OB pada suka bersih-bersih, gimana
kok? OB ya? Itu dia kan, jadi OB OCD gitu kan, gimana dong? Jadi gini, DSM tuh tadi lah kalau bahasa ininya kitab-kitabnya orang yang belajar kejiwaan gitu loh teman-teman. Jadi orang psikologi atau orang psikiater tuh kita berpatokan ke DSM untuk memastikan bahwa gangguan yang dialami oleh seorang individu tuh benar atau enggak gangguannya ini gitu loh. Ketika ternyata perilakunya tidak menunjukkan gangguan itu, ada gangguan lain enggak yang masuk ke kriterianya, gitulah kurang lebih. Nah, kalau di Indonesia namanya pedomannya disebutnya PPDGJ, Panduan Pedoman Gangguan Jiwa. Kalau itu gue masih ingat.
Gue aja yang belajar sampai sekarang, aduh lupa ya, paling banyaknya.
Wajar. Kalau nangis dua kan udah mulai banyak ya teori ya, udah mulai ngumpul di sini sebenarnya. Oke. Nah, balik lagi ke soal OCD tadi gitu kan ya. Kalau dari ceritanya Aliando, dia kan dapat diagnosa itu dari psikiater gitu kan ya. Dia emang datang ke ahli lah gitu ya, dan dia ikut terapi gitu loh. Nah, sebenarnya kalau yang lu tahu nih Mil, orang dengan OCD itu bentuk treatmentnya dari awal, misalkan gini deh, misalkan ada orang yang mulai merasa bahwa dia mengidap OCD gitu ya, dengan patokan perilaku yang tadi udah kita obrolin lah ya, yang kasarnya udah mengganggu kehidupan sehari-harinya gitu loh ya. Kalau cuma sekedar suka bersih-bersih doang mah enggak ya teman-teman ya. Nah, kalau ada orang yang udah merasa seperti itu, treatment yang pertama harus dilakukan apa sih?
Kalau dia baru merasa gitu kan, otomatis ya menurut gue sih lebih baik konseling dulu aja. Itu. Okay. Karena kan baru merasa gitu. Baru merasa. Nah, nanti kalau memang ternyata dari konseling atau datang misalnya ke psikolog kayak gitu, ternyata oh ini udah ada indikasi atau gejala ke arah situ gitu kan, ke arah OCD gitu kan. Nah, kalau secara psikologisnya bisa dikasih kita sebutnya ya intervensi CBT bisa. Kan kalau di CBT itu ada istilahnya kita bantu gimana caranya nanti segi pemikiran dia lurus lagi lah gitu kan.
Iya okay.
Kan artinya nggak ada tuh yang ngerasa terancam karena nggak bersihin nggak apa gitu kan, dan akan juga bakal juga dikasih tahu kalau misalkan kamu itu bakal taraf wajar kayak gimana gitu, diajak diskusi bareng-bareng tentang itu gitu. Nah, okay. Terus nanti kita terapi juga perilaku yang harus dia rubah seperti apa gitu kan. Nah, itu bisa lewat CBT. Yang pasti kalau secara psikologi itu bakal ke arah gimana cara ngerubah pola pikir dia yang seperti itu dan perilakunya dia. Nah, tapi ini ada tapinya, kalau orang itu masih bisa diajak untuk apa namanya, istilahnya diskusi lah, diajak untuk bareng-bareng gitu nyelesain masalah ini. Nah, kalau misalkan udah lebih berat lagi sampai sangat-sangat istilahnya udah gimana ya, mikir juga udah delusinya udah sangat kacau. Nah, kita juga psikolog juga pasti akan merefer ke psikiater nih. Bakal melihat ini ada apa aja yang apa namanya? Masalah gitu. Kalau misalkan udah sampai serusak itu pasti ada something yang emang lebih masalah nih, jangan-jangan ternyata ada gangguan juga nih di sarafnya dia gitu kan.
Oke.
Ini juga bakal berkaitan juga dong dengan fungsi saraf seorang gitu. Dan memang namanya kejiwaan itu akan bersangkut paut juga dengan saraf gitu kan.
Betul.
Nah, kalau misalkan udah datang ke psikiater, mereka yang akan ngasih rehabnya seperti apa, terus akan pengobatannya seperti apa gitu.
Oke. Jadi emang tergantung ke beratnya gangguan yang dirasakan juga sih ya. Dan sejauh ini, nah nih, kan lu S2 nih, pernah nggak nemuin kasus yang kayak gitu?
Kalau secara langsung gue tangani sih belum sih. Gue bilang belum ya, karena kayaknya sangat tantang juga gue nih.
Bisa gitu ya?
Kan lagi marak-maraknya nih kan, ini kenapa nih orang-orang jadi menganggap dirinya sini? Jadi
itu dia. Itu dia. Apa ya? Ya balik lagi nih, disclaimer gitu ya, bukan bermaksud kayak gimana-gimana. Cuma ya, terkadang apa yang kita rasakan tuh tidak sepenuhnya benar loh gitu loh teman-temannya. Karena perasaan tuh nggak selalu benar sih.
Wah, hati-hati nih.
kan kadang gitu ya, orang tuh suka apa, melontarkan kalimat-kalimat self-proclaimnya itu dengan kayaknya aku ngerasa diri aku gitu, pakai perasaan kan. Padahal perasaan nggak selalu benar gitu loh, perasaan tuh nggak selalu benar. Yang benar ya, tuh ketika betul. Emang lu merasa ada yang salah dengan diri lu, ya lu datang ke ahlinya gitu loh.
Iya betul. Gitu kan. Betul banget.
Kan biar teman-teman saya yang S2 juga dapat pekerjaan gitu loh teman-teman ya. Ada pemasukan gitu.
Wah, terima kasih.
Gitu.
Promo banget nih.
Gitu kan. Nah, kalau tadi kan kaitannya sama kalau kita yang merasa gitu ya. Nah, sekarang kalau orang-orang di sekitar kita, atau misalkan kita deh, kita melihat ada teman kita atau keluarga kita yang mungkin ada indikasi OCD gitu, atau memang udah terdiagnosa OCD sama ahli gitu loh. Sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan gitu loh? Karena kan terkadang gini ya, kalau orang yang tidak merasakan gitu loh, ketika melihat ada misalkan keluarganya yang tiap 1 jam tuh dia bolak-balik kunci pintu gitu kan, kadang suka jadi gemes sendiri juga gitu kan ya. Kamu tuh ngapain sih gitu loh. Itu udah dikunci bla-bla segala macam gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan sebagai orang yang di sekitarnya gitu, atau sebagai support sistemnya orang yang lagi OCD gitu loh. Yang lagi OCD, yang lagi kena OCD gitu maksudnya. Harus kayak gimana sih gitu.
Oke, yang paling penting sih pendampingan sih sebetulnya. Apalagi kalau perilaku ini kan dia sadar ini nggak masuk akal, tapi kan secara tidak sadar juga, di saat yang sama juga kan ada ketidaksadaran dia melakukan hal itu gitu.
Iya,
kan.
Betul.
Nah, otomatis ya perlu pendampingan, dalam arti kita juga ada ngobrol, mengingatkan gitu kan, kamu sudah melakukan hal itu gitu kan. Atau enggak, mungkin kasih alternatif lain gitu, kalau misalnya misalkan kasih pembuktian, ini loh kamu misalkan direkam dulu sama misalnya kakaknya ke atau sama saudaranya gitu kan, atau orang tuanya, nih loh kamu udah loh melakukan hal ini, jadi kamu gak perlu karena kamu sudah dalam keadaan tanpa bukti atau apa. Jadi memang lebih ke pendampingan sih sebetulnya. Dan pendampingan ini juga memang gini, yang namanya support system atau caregiver itu tuh ada ilmunya juga sebetulnya.
Nah, itu dia.
Gitu, karena banyak apa ya, bukan banyak sih. Ya ada aja gitu, mereka mau nggak mau harus mendampingi gitu kan, tapi mereka mereka nggak ada istilahnya, nggak ikut misalkan dapat edukasi atau apa, sehingga jatuhnya satu sisi merawat tapi satu sisi malah kayak seolah gimana ya, ya tidak tepat jadinya
Iya,
gitu
iya.
kan.
Gua nangkep sih, gua nangkep. Karena justru yang istilahnya ditugasi sebagai caregivernya gitu ya, atau jadi support sistemnya, malah jadi memperburuk keadaan gitu loh.
Nah, gitu. Nah, makanya perlu banget untuk ikut konselingnya, ikut psikoedukasinya. Dan jangan salah, untuk caregiver atau orang-orang yang sebagai support system sama orang yang mengalami gangguan mental itu sebetulnya stresnya sangat berat gitu.
Iya, betul-betul.
Iya, bisa bisa lebih stres daripada orang normal gitu kan.
Benar, benar, benar.
Jadi perlu banget untuk kayak misalnya ceritain juga gitu kan, misalnya perkembangannya apa dan harus ngapain. Dan itu jangan malu sih, gak usah malu.
Dan ya itu tadi sih sebenarnya kuncinya, ketika ketika individunya sendiri yang mengidap udah pengen dibantu gitu ya. Kayak misalkan keluarga dan teman-temannya emang emang harus menerima juga gitu loh, bahwa oh ya kondisi dia seperti itu gitu loh, yuk kita bantu gitu kan. Jadi memang konsepnya jadi konselingnya utuh gitu loh, nggak cuma individu yang bermasalahnya aja, tapi support sistemnya juga harus harus tahu gitu loh kan. Karena itu tadi kata gue gitu kan, ada beberapa kejadian di mana ada orang yang udah pengen sembuh gitu kan, tapi support sistemnya kurang support gitu ya, padahal namanya support system. Jadinya malah malah tidak support gitu kan. Jadi nggak optimal gitu loh si si treatmentnya gitu kan. Jadinya ya sayang aja gitu loh, karena orangnya udah pengen apa ya istilahnya, gue tuh mau kasih kata-kata sembuh tuh di mental health tuh sebenarnya apa ya, kayak kayak ganjel gitu ya Mil, kalau disebut sembuh tuh.
Ya, karena kita nggak ada bilang sembuh, apa menjelang sembuh nggak ada istilah begitu sih.
Iya, iya.
Karena biasanya membekas masih ada gitu. Karena gimana, paling tidak bisa lebih apa ya, normal pada umumnya lah.
Iya,
gitu.
Iya. Minimal bisa kekontrol sih, itu aja sebenarnya kan. Gitu. Jadi iya, jadi ketika ada orang di sekitar kalian yang ya bukan cuma OCD ya, apapun apapun gangguannya gitu, cobalah jadi support system yang benar-benar jadi support gitu ya, jangan jangan malah jadi toxic positivity gitu ya, kayak anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, jangan ya sampai gitu. Terakhir Mil, pesan buat teman-teman Cili Podcast yang dengerin hari ini dan yang nonton hari ini, mungkin buat yang mungkin ada yang nonton mungkin dia salah satu pejuang OCD gitu, atau ada yang keluarganya OCD, ada yang mau disampaikan nggak?
Oke, yang pasti buat yang pejuang OCD dan mungkin caregiver OCD, support systemnya OCD, itu tetap semangat. Dan yang paling penting adalah sabar, karena semangat-semangat doang tapi nggak sabar, ya apa ya, ya udah gitu. Karena di dalam sabar itu ada ketekunan, ada teguhnya juga gitu kan, dan itu yang perlu dijaga gitu. Terus buat teman-teman yang lainnya yang sudah mulai aware dengan keadaan kesehatan mentalnya gitu kan, kalau sudah aware ada yang masalah, nggak usah ragu untuk konsultasikan gitu. Hindari untuk self-diagnose, itu harus sangat dihindari. Dan jangan malu untuk konsultasi gitu, itu nggak apa-apa kok, nggak akan ada aib yang gimana gitu. Dan tentu aja kita para konselor, para psikolog itu sudah ada kode etik dan insya Allah kerahasiaannya terjaga.
Nah itu dia ya, jangan ceritanya di sosial media gitu kan ya, atau cerita ke teman-teman kalian yang ternyata di belakang menyebar luas kan gitu. Jangan ya, ya ketemulah gitu dengan orang yang tepat teman-teman ya, ketemulah dengan orang yang tepat. Contohnya adalah teman-teman gue yang ada di kepologi.id. Ci Ibnu.
Oke, mantap, mantap.
Ibnu tolong Ibnu share benefitnya ya ini. Gitu ya. Jadi intinya sebenarnya ceritanya ke orang yang tepat aja gitu. Jadi teman-teman jangan takut datang ke konselor, ke psikolog, ke psikiater gitu loh. Karena gue masih merasakan bahwa di negara kita ini ketika ada keluarganya yang terkena gangguan jiwa gitu ya, atau gangguan mental, atau ada masalah psikologis yang ringan pun gitu, ketika mau datang ke psikolog tuh kayaknya kesannya aku sangat berdosa gitu kan, aku sangat kotor gitu. Nggak gitu teman-teman ya. Jadi setiap, mungkin kalau teman-teman ada yang dengar bahasan gue sama Ibnu di beberapa episode kemarin gitu ya, tiap orang punya masalahnya masing-masing gitu, tiap orang punya kecenderungan untuk mengalami gangguan mentalnya masing-masing gitu. Cuma kadarnya ada yang memang tinggi, ada yang enggak gitu, ada yang ternyata ke-trigger gitu, ada yang enggak gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kok teman-teman buat cerita atau mengkonsultasikan apa yang teman-teman rasakan ke ahlinya gitu ya. Oke, Mil, rencana kedepannya mau ngapain, Mila? Ada rencana-rencana besar kah?
Yang pasti gue beresin dulu ya kuliahnya.
Ya dong, harus dong. Ibnu kemarin udah nih, berarti lu bisa dong, harusnya dong.
Bismillah, insyaallah, mudah-mudahan. Gue minta doanya dari pendengar Silut podcast biar cepat lulus.
Yeah, doain teman-teman ya, doain. Apalagi Mil, mau bikin buku lagi kah?
Buku masih dalam rancangan otak doang nih, belum nulis. Tapi nggak tahu nih. Mudah-mudahan sih bisa. Gue masih punya bayangan pengen bikin novel, tapi memang yang istilahnya psikologinya tuh tepat gitu pengistilahannya. Ah, itu masih ada di otak gue, cuman belum pernah nulis banget gitu. Nah itu gue juga nggak tahu dengan posisi sebagai mama sekarang ya, apakah itu akan terwujud atau enggak gitu kan. Ya masih sambil ini aja sih, terus nge-counseling terus. Itu buat jam terbang gue juga sih. Okay. Gitu aja sih.
Oke lah Mil, sukses lah buat rencana-rencananya. Semoga tahun ini bisa wisuda gitu kan ya. Terus amin. Tadi rencana bikin bukunya semoga terrealisasi gitu ya. Bukan cuma di pikiran doang tapi bisa dituangkan gitu ya. Buat teman-teman yang belum follow Silly Podcast di Instagram, di Spotify silakan follow, tekan tombol follow-nya di bawah. Buat teman-teman yang dengerin atau nonton ini di IGTV, boleh tap 2 kali atau tap tanda hati yang ada di pojok kiri bawah. Benerkah aku nunjuknya? Kayaknya bener lah ya. Buat teman-teman yang pengen tahu karya-karyanya Mila atau pengen curhat sama calon psikolog yang satu ini, mungkin IG-nya di mana Mil? Kalau boleh di spill gitu kan?
Oke, okay, @mila.ahaki. Okay. Atau langsung follow kepologi.id.
Iya. Yeah. Ibnu menang banyak Ibnu, episode kali ini Anda menang banyak Ibnu ya. Tolong agak di share lah tolong. Jadi buat teman-teman yang mau follow Mila nanti IG-nya ada di bawah ya. IG-nya ada di bawah, ada di kolom deskripsi. Itu aja teman-teman buat episode kali ini. Semoga ada nilai faedah yang bisa teman-teman ambil, seenggaknya sudut pandang lain dari tema yang kita bahas malam ini. Mil, sekali lagi terima kasih malam ini udah mau nyempatin waktunya ya.
Thank you juga, Sal. Okay. Thank you banget.
Dan I'm out.